Pēc armijas gāstā un kopš jūlijas sākuma Arifatā turētā prezidenta Mohameda Mursī pārstāvētās musulmaņu brālības aicinājuma piekdien Kairas ielās izgāja tūkstošiem viņa atbalstītāju. Viņi protestēja pret varas ieftāžu rīcību trešdien, kad divos galvaspilsētas laukumos tika izklīdinātas vairāk nekā mēnesi ilgušās demonstrācijas. Tas izraisīja sadursmes, kurās bojā gāja vismaz 600 cilvēku. Vardarbība izcēlās arī piekdien, un viens no karstajiem punktiem bija Ramzesa laukums Kairā, kur blakus esošajā mošijā bēgot no sadursmēm patvērušies vairāki simti cilvēku. Tur ievietot arī ievainotie un bojā gājušie. Musulmaņu brālības atbalstītāji tur pavadījuši visu nakti iebarikādējušies un drošības spēku aplenkti. Sestdien no rīta armijas pārstāvji iegāja mošijā, lai veftu pārunas un viņus piespieftu pamest mošiju. Kāds no mošijā esošajiem protestētājiem telefonu sarunā ar ziņu aģentūru AFP sacīja, ka demonstranti pieprasa garantijas pret aizturēšanu un pret uzbrukumiem no naidīgi noskaņotu civiliedzīvotāju puses, kuri sapulcējušies pie šīs mošejas. Piekdienas protestos, kas nodēvēti par dusmu dienu, piedalījās iedzīvotāji arī citās Ēģiptes pilsētās. Sadursmēs dzīvību zaudējuši vismaz 80 cilvēku, vairums Kairā, bet daudzi arī Aleksandrijā un citās pilsētās. Iekšlietu ministrija paziņoja, ka arestēti 1004 musulmaņu brālības atbalstītāji, vairāk nekā puse Kairā. Varas iestādes norāda, ka starp demonstrantiem ir bruņoti elementi, kas šauj uz drošības spēkiem un apdraud civili iedzīvotājus. Situācija Ēģiptē saglabājas ļoti saspringta. Galvaspilsētas ielās ir bruņu mašīnas, bloķēta pieeja arī Tahrir laukumam. Musulmaņu brālī pēc piekdienas aicina uz jauniem protestiem, bet uz masu demonstrācijām aicina arī pagaidu valdības atbalstītāji, kuriem jūnija nogalē protestos pret Mursī, ielās izdevās izvest 10 000 cilvēku. Ēģiptes armijas rīcība izpelnījusies plašu starptautisku nosodījumu un bāžas. Francija un Lielbritānija piekdien paziņoja, ka Kairai ir jānosūta spēcīgs vēstījums, tai pieprasot pārtraukt vardarbību un represijas un cienīt cilvēktiesības. Arī Vācija norādīja, ka pārskatīs attiecības ar Ēģipti, bet Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Ketrīna Eštone aicina kopienas valstis vienoties par atbilstošiem pasākumiem pret Kairu. Savukārt Ēģiptes pagaidu valdība pārmetumus kategoriski noraida. Sarunā ar ziņu kanālu Euronews, ārlietu ministrijas pārstāvis Badrs Abdel Atī brīdināja ārvalstis neiejaukties.
Mēs aicinām pasauli un Eiropas valstis veidot savu nostāju un paziņojumus, balstoties uz to, kas patiešām notiek mūsu valstī. Mums nākas atvairīt bruņotu radikāļu uzbrukumus, kas terorizē mūsu pilsoņus Kairas ielās un citviet. Mēs kategoriski norēdām jebkādu iejaukšanos Ēģiptes iekšējās lietās. Diemžēl tas ir tas, ko mēs redzam Turcijas amatpersonu teikumos un rīcībā, kuru mērķis ir sabiedrības viedokli pavērst pret Ēģipti, pilnībā ignorējot Ēģiptes iedzīvotāju gribu.
Turcijas premjers Recep Tayyip Erdogans ceturtdien aicināja sasaukt ANO drošības padomes sēdi saistībā ar Ēģiptes varas iestāžu rīcību, ko viņš nodēvēja par slaktiņu. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.